Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 30 верасня.
Келах прызнаў, вызваленне палітвязняў не галоўны інтарэс ЗША ў Беларусі.
Я перш за ўсё адзначыў бы, што Келах пацвердзіў сваю рэпутацыю шчырага і прыстойнага чалавека.
Чаму дэмсілы і актывісты ў выгнанні не могуць дамовіцца і падпісаць хартыю?
Если бы не было рычагоў давлення, то не было бы нікога патэнцыялу для перагавораў.
Навошта ўлады ўспомнілі пра ўсебеларускі народны сход?
Гэта канстытуцыйнае патрабаванне. Пры ўсім, так сказаць, адносным стаўленні да канстытуцыі беларускіх уладаў, тым не менш.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Днямі Александр Лукашэнка вярнуўся ад Уладзіміра Пуціна. Ён амаль 5 гадзінаў размаўляў з расійскім прэзідэнтам у Крамлі і ў выніку сказаў, нібыта на стале ляжыць нейкая вельмі добрая прапанова па Ўкраіне, і паводле Лукашэнка ў ёй выгадныя ўмовы, якія ўхвалілі амерыканцы. Падрабязнасці гэтай прапановы ён не агучыў, але заклікаў Зяленскага, прэзідэнта Ўкраіны, іх прыняць, каб не страціць усю Ўкраіну. Канец цытаты.
Валадзімір Зяленскі распавёў, што думае пра гэтую прапанову, калі выступаў 29 верасня на варшаўскім форуме па бяспецы. Мне цяпер складана рэагаваць на заявы Лукашэнкі. Ён, шчыра кажучы, жыве ў сваім свеце. Ён пабудаваў яго, ізаляваўся і жыве 30 годзі ў гэтым доме, але гэта дом памерам з краіну, прыводзіць зеркала каментар Зяленскага.
Але часам у гэты дом заязджае Пуцін, дадаў прэзідэнт Украіны. Што важна, пра гэтых гасцей у доме Лукашэнка ведаюць у Злучаных Штатах і хочуць скарыстацца гэтым каналам сувязі з Пуціным. Прынамсі, гэта вынікае са словаў спецпасланніка Трампа генерала Кіта Келага, які таксама выступаў на тым жа форуме, што і Зеленскі.
Келах пракаментаваў угоду з Беларуссю, праз якую з вязніцаў выйшла ўжо некалькі дзясяткаў палітвязняў. Паводле яго, дамова ў першую чаргу звязаная менавіта з тым, што штатам патрэбны канал сувязі з Пуціным.
Нагадаем, на пачатку месяца Лукашэнка вызваліў 52 чалавекі, сярод якіх былі вядомыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі, а ў абмен з Белавія знялі санкцыі. Больш за тое, ідуць перамовы пра тое, каб у Мінску ў поўную сілу запрацавала амбасада ЗША.
Паводле Келага, у ЗША ведаюць, што Лукашэнка стасуецца з Пуціным. Там не ведаюць, што канкрэтна ён кажа расійскаму прэзідэнту, але ведаюць, што камунікацыя ідзе.
Вось што кажа сам Келах. Мы ўстанавілі адносіны, каб забяспечыць адкрытасць каналаў сувязі і гарантаваць, што ўсе нашыя паведамленні дойдуць да прэзідэнта Пуціна. Менавіта таму мы гэта зрабілі. Першапачаткова мы не планавалі вызваляць палітвязняў.
Келах тым не менш сказаў, што вызваленне некаторых вязняў – пазітыўны момант гэтых перамоваў, але першапачаткова галоўнай мэтай было не іх вызваленне, а пошук найлепшага рашэння ў вайне з Украінай.
Як усю гэтую шчырасць Келага зразумець беларусам? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук запытаў палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Я перш за ўсё адзначыў бы, што Келах пацвердзіў сваю рэпутацыю шчырага і прыстойнага чалавека. Калі паглядзець на сучасную палітыку, тык вось калі рэчы называюць сваімі імёнамі і кажуць па шчырасці, кажуць тое, што думаюць, не хаваюцца пад нейкімі агульнымі фармулёўкамі, гэта свайго кшталту экзотыка ў сучаснай палітыцы. І Келах, ён фігура экзатычная і ў сучаснай палітыцы, у амерыканскай палітыцы. І ўвогуле ў палітыцы, ўсё ж такі ён перш за ўсё вайсковец, ён генерал, і толькі вось зараз фактычна стаў пэўнай ступені дыпламатам і палітыкам. Таму ён сказаў менавіта так, як яно ёсць, відавочна на самой справе, як ён гэта бачыць. Ён там не прыкрываўся нейкімі там гуманітарнымі прамовамі, не казаў, канешне, мы тут вызваляем людзей, галоўнае нам ратаваць людзей, дэмакратыя, правы чалавека, ўсё астатні. Не, ён сказаў, як яно ў прынцыпе і так падавалася, і мы з вамі гэта ўжо колькі разоў абмяркоўваліся. Галоўныя мэты зусім іншыя. Галоўная мэта – гэта канал канал сувязі не з Лукашэнкам, а з Расійскай Федэрацыяй, дадатковы канал, які відавочна выкарыстоўваецца і які выкарыстоўваецца з пункту гледжання амерыканцаў ўжо тэрмінова, і ён карысны канал, таму яны і працягваюць яго выкарыстоўваць. Ну а ўсё астатняе, што мы тут назіралі, апошнія гэтыя сустрэчы і вызваленне палітвязняў, дык Келак кажа адкрытым тэкстам, ну вось гэта такі дадатковы эфект, вельмі прыгожы эфект, безумоўна, і ён кажа, і тут можна з ім толькі пагадзіцца, што вызваленне кожнага чалавека гэта поспех, і без гэтых кантрактаў бы паміж амерыканцамі і Лукашэнкам гэтых вызваленняў відавочна не было, але адначасова ён як бы паказвае, што гэта ўсё, ну, дадаткова. Калі гэты канал, напэўна, будзе ў будучыні і далей карысным, ну, будуць кантакты, можа, будуць і далейшыя вызваленні ў якасці дадатковага эфекту. Але відавочна, што прыярытэтам амерыканскай знешняй палітыкі і амерыканскай палітыкі ўвогуле ў дачыненні да Беларусі вызваленне палітвязняў не з'яўляецца. Гэта гучыць для тых, хто жадае Беларусі дэмакратычнай, вольнай будучыні, перш за ўсё хоча, каб людзі выйшлі ў рэшце рэшт на волю, гэта гучыць, ну, не вельмі прыгожа. Келак кажа, што у нас галоўныя інтарэсы. А вось выходзяць людзі, ну, добра, але гэта не галоўнае. Гэта таксама паказвае, што сітуацыя, яна такая вельмі, вельмі хісткая. І кожны выхад новай групы палітвязняў, гэта свайго кшталту цуд. Велізарная падзея. Тут можна спадзявацца толькі на тое, што ў гэтай вялікай геапалітычнай гульне, якая зараз ідзе, у якой Лукашэнка, так бы мовіць, адыгрывае адну, безумоўна, невядучую, але раз пораз, так бы мовіць, на сцэне з'яўляецца, што з гэтай гульні будзе карысць і беларускай грамадскай супольнасці, і перш за ўсё тым людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі.
Келах таксама дадаў, што штаты ўсё разумеюць пра стыль праўлення Лукашэнкі і таксама разумеюць, што вызваліўшы аднаго чалавека, ён, імаверна, пасадзіць яшчэ дваіх. Працягвае Александр Фрыдман.
Гэта для іх не сакрэт, яны разумеюць, і ён пра гэта так, ён на гэтую тэму ён выказваўся вельмі асцярожна, але я дазволю сябе інтэрпрэтацыю такую, што іх это па шчырасці асабліва і не турбуе. Ну так бы мовіць, ну гэта, канешне, дрэнна, што людзі трапляюць за краты, што рэпрэсіі адбываюцца. Ну што мы тут можам зрабіць? Келак кажа адкрытым тэкстам: для нас галоўнае гэта магчымыя ўплывы на Путіна, канал сувязі з Расійскай Федэрацыяй і іншыя. Тут, канешне, назіраецца прынцыповая розніца паміж сітуацыяй сёння, вось гэтымі перамовамі, якія амерыканцы вядуць сёння з Лукашэнкам, і тое, што было падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Трампа, калі ў Мінск прыязджалі Джон Болтон і Майк Пампео. Яны прыязджалі з абсалютна канкрэтнымі прапановамі. Лукашэнка змяняе свой знешні палітычны курс, і ўнутрыпалітычны таксама арыентуецца на Захад і атрымлівае ад Злучаных Штатаў пэўныя прэферэнцыі. Ну, сітуацыя вядомая, Лукашэнка вырашыў пайсці іншым шляхам, ён не пераарыентаваў сваю знешнюю палітыку. Сёння ўсё інакш. Я думаю, што гэтыя пытанні таго, як будзе выглядаць Беларусь у будучым, будуць рэпрэсіі, не будзе рэпрэсіі, хто будзе ва ўладзе, будзе ці пэўная лібералізацыя, гэтыя пытанні, яны ўвогуле не ўздымаюцца. Функцыя Лукашэнкі, вось ён ім цікавы як крыніца інфармацыі, ён распавядае пра тое, што ён бачыць у Крымлі, што Пуцін жадае праз яго перадаць, і наадварот, там пэўныя мэсаджы, якія ідуць з боку амерыканцаў, яны таксама дасягаюць Крымль. То бок абсалютны прагматызм. Што будзе ў Беларусі ў будучыні, тут пытанне абсалютна другаснае. Людзі выходзяць, бо гэта стварае такі прыгожую атмасферу для гэтых перамоваў. Тым больш, што Лукашэнка, яму ж мала проста там весці перамовы з амерыканцамі. Ён хоча дасягнуць сваіх мэтаў. Ён кажа, вось мяне цікавіць тое. Амерыканцы ў яго пытаюцца, ну добра, цябе цікавіць гэта, што ты можаш прапанаваць, а што можа прапанаваць тут Лукашэнка асабліва. Тое, што яму перадае Расія, ну на ён на гэта не ўплывае. Лукашэнкаўскі рэсурс гэта палітвязні. Ну, адпаведна, ён і прапаноўвае палітвязняў. Як мы бачым, прапаноўвае іх дазіравана. Амерыканцы, напэўна, жадалі бы як мага хутчэй, як можна большую колькасць. Ну тут Лукашэнка падходзіць да гэтага пытання вельмі цынічна ў двукосі. Як руплівы гаспадар. Ну, руплівы гаспадар ж не аддае адразу ўсё, што ў яго ёсць. Ён хоча абмяняць тое, што ў яго ёсць, як накмага большую з адваротнага боку. Бо ён ведае, што калі аддаць адразу ўсіх палітвязняў, ну, нешта яму амерыканцы дадуць. І гэта будзе вось такая сделка. А калі аддаваць усё ж такі часткамі і кожны раз за гэта нешта атрымліваць, ну, можа атрымаецца ў рэшце рэшт атрымаць нават больш. Вось такая, вось такой тактыкай кіруецца Лукашэнка.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму дэмсілы і актывісты ў выгнанні не могуць дамовіцца і падпісаць хартыю?
Если бы не было рычагоў давлення, то не было бы нікога патэнцыялу для перагавораў.
Навошта ўлады ўспомнілі пра ўсебеларускі народны сход?
Гэта канстытуцыйнае патрабаванне. Прычым, так сказаць, адносным стаўленнем да канстытуцыі беларускіх уладаў, тым не менш.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. 15-гадовы беларус Серафім Бахну, які займаецца ў сістэме познанскага Леха, дэбютаваў у юнацкай зборнай Польшчы. Серафім – сын Валерая Бахно, легенды граніта з Мікашэвічаў. Валерый і яго брат Андрэй правялі за клуб амаль 500 матчаў, пасля чаго Валерый стаў трэнерам, а Андрэй – дырэктарам каманды, якая некалькі разоў выступала ў вышэйшай лізе. 1 студзеня 26 году зменяцца правілы спонсарства беларускага спорту. Новы ўказ Лукашэнкі адмяняе падатковыя льготы для інвестараў. Гэта можа ударыць па прыватных клубах вышэйшай лігі. Пад пагрозай Арсенал з Дзяржынску, паводле трыбуны, уласнік клубу Алексей Мілашкевіч больш не хоча фінансаваць каманду з уласнай кішэні і не збіраецца перадаваць яе дзяржаве. Калі новых інвестараў не знойдуць, Арсенал можа спыніць існаванне. У Швецыі працягвае сенсацыйна ісці на першым месцы ў чэмпіянаце футболу ў вышэйшай лізе клуб Мельбю з вёскі Хелевік, дзе жыве менш за 2000 чалавек. Трэнер каманды яшчэ недаўна служыў у войску, а пасля працаваў школьным настаўнікам. Цяпер яму і яго гульцам застаецца захаваць перавагу ў 11 ачкоў за 5 тураў да фінішу. Суверэнны фонд Саудаўскай Аравіі выкупіў кампанію Electronic Arts за 55 мільярдаў долараў. Выдавец серый камп'ютарных гульняў FC, NHL, Madden NFL і Need for Speed цалкам пераходзіць пад кантроль новага кансорцыума інвестараў. Гэта самая буйная ў гісторыі здзелка з прыцягненнем крэдыту. 20 мільярдаў набыццю выдаў банк JP Morgan. Хакеісты мінскага «Дынама» перамаглі яраслаўскі «Лакаматыў» у серыі «Булітаў» 3-2. Пасля прапушчанай шайбы ў другім перыядзе мінчане адказалі сваімі галамі, але ў трэцім перыядзе супернік адыграўся. Перамогу зубрам прынёс дакладны кідок Віталя Пінчука ў серыі «Булітаў». Наступны матч у чэмпіянаце КХЛ «Дынама» правядзе 1 кастрычніка дома супраць «Северсталі». Ізраіль застанецца ў кваліфікацыі да чэмпіянату свету па футболе ў 2026, нягледзячы на магчымыя санкцыі УЕФА. Як піша Guardian, выключэнне можа закрануць толькі турніры, якія цалкам кантралюе УЕФА, напрыклад, Лігу нацый, пад пытаннем і ўдзел Макабі з Тель-Авіву ў Лізе Еўропы. Аднак у выпадку з мундыялем сітуацыя іншая, кваліфікацыю праводзяць разам FIFA і УЕФА, таму аднабакова выключыць Ізраіль Еўрапейская федэрацыя не можа. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На кангрэсе па палітвязнях Беларусі, які на мінулых выходных прайшоў у Варшаве, прагучала цікавае пытанне. Яго адрасавалі прадстаўніцам АНП па сацыяльных пытаннях Вользе Зазулінскай і кааліцыі па вызваленні палітвязняў Настасі Касцюговай.
Пытанне гучала так: чаму палітычныя і грамадскія структуры ў эміграцыі, якія маюць агульныя мэты, не могуць дамовіцца і падпісаць хартыю?
Замест адказу было працяглае маўчанне. Таму Еўрарадыё вырашыла задаць тое самае пытанне і яшчэ некалькі палітычнаму аналітыку Артёму Шрайбману.
Это не новый раскол, даже не раскол, а такое разделение на людей, сторонников более жесткой линии по отношению к Минску, более мягкой линии. По сути, за этим стоит некоторый разный фокус на разные цели. Есть цель гуманитарная, которая для одних людей стоит превыше всего. Есть цель политическая, которая стоит для людей, для других людей превыше всего. Политическая в плане там, давления на режим с целью его смены. Когда у вас такие разные приоритеты, но инструмент достижения целей по сути один, это международное давление, неизбежно начинается спор о том, как этот ресурс международного давления лучше всего направлять на решение какой задачи, гуманитарной или политической. И поэтому уже неоднократно в белорусской политической истории возникала такая ситуация, когда часть говорила, что нужно бросать этот ресурс на решение гуманитарной задачи, освобождение людей, а другая часть говорила, что нет, нельзя его жертвовать на это, нужно его расходовать по назначению. И сейчас мы наблюдаем ровно то же самое. И особенно обострились эти споры, понятно, дело после того, как Лукашенко стал освобождать политзаключенных, пусть и небольшими партиями, да, но это, естественно, привело к новому волне споров о том, что же на это сыграло, собственно, давление или переговоры с Минском. И забегая вперед, мой ответ, что, безусловно, комбинация, что если бы не было рычагов давления, то не было бы никакого потенциала для переговоров, потому что Лукашенко просто бы не видел смысла в разговоре с Западом. Зачем, если все в порядке, если санкций нет, если давления нет, то зачем идти на какие-то уступки Западу, если и так все хорошо? Но, с другой стороны, неправы те, кто, на мой взгляд, неправы те, кто говорят, что Лукашенко реагирует только на силу, и стимулы позитивные, вроде переговоров, пряников, или даже в перспективе какого-то смягчения санкций, не имеют никакого смысла. Потому что если бы Лукашенко знал, что он не может никаким образом добиться смягчения позиции Запада, то это тоже ставит его в ситуацию, когда зачем идти на какие-то уступки, если это бесполезно. Если все, чем я могу понравиться Западу, это честными выборами и, соответственно, политическим суицидом. Да, поэтому для меня истина, если хотите, или правильный подход лежит где-то посередине, где-то в балансе между рычагами давления и их гибким использованием в ситуации, когда для этого созревает воля всех сторон. Да, вот и то, что мы сейчас наблюдаем, это, по сути, попытка там Запада в лице США найти такой баланс, и попытка белорусских демсил тоже найти, как они относятся, какой баланс они считают правильным. Соответственно, по различиям в оценке этого они и начинают делиться, да, между собой. Кто-то считает, что баланс сильно смещен в сторону кнутов, кто-то считает, что, наоборот, сильно торопятся с пряниками. Но я думаю, что здесь, конечно же, нет никакого универсального рецепта. Можно не вовремя воспользоваться санкциями и, условно говоря, продешевить в теории. Можно и наоборот не воспользоваться вовремя и, соответственно, потерять возможность повлиять на поведение Минска или на свободу политзаключенных, просто бесконечно держать за санкции, как за какой-то карго-культ. Поэтому всегда здесь эффективность в балансе. Ну и вопрос еще принципиальный в том, как вы измеряете эффективность, да, в чем ваше мерило, в чем ваш индикатор успеха. Традиционно вообще в мировой истории санкции как таковые никогда, ну или практически никогда, за исключением, например, по-моему, ну, Южной Африки, да, при режиме апартеида, и еще, может быть, пары случаев, санкции не приводили к смене режима. Санкциями, торговлей санкций изредка, тоже далеко не всегда, но изредка можно добиваться каких-то точечных уступок от режимов. Это то, что происходило в белорусской истории раньше, когда в обмен на санкции Лукашенко освобождал политзаключенных. Поэтому, если кто-то ожидает от санкций решения Беларуси проблемы Лукашенко, то, я думаю, этот человек обречен разочароваться. Но вот с точки зрения того, на что можно эффективно разменять санкции в перспективе, вот здесь и лежит как бы основная дилемма, да, не продешевить или продешевить, или поторопиться или не поторопиться. И все оценивают принципиально по-разному, на какую цену уместно менять санкции. И я повторюсь, для меня здесь нет какого-то однозначного ответа. Я, там, глядя на историю Беларуси, скорее склонен считать, что политзаключенное – это, возможно, максимум, который международное сообщество до сих пор получало в обмен на отмену или какое-то там сокращение санкций. Возможно, в нашей ситуации можно еще добавить к этому какое-то смягчение самых вопиющих репрессий, отказ от самых вопиющих репрессий, ну и, наверное, снятие или там уход от миграционного кризиса, прекращение миграционного кризиса. Я не предвижу других каких-то результатов, которые мир может достичь в обмен на санкции, поэтому считаю политически разумным вот в этом, с точки зрения этого меню и разговаривать. Да, вот есть такое меню потенциальных достижений. Конечно, всегда нужно стремиться к большему, но понимая реалистично, что вот это можно от режима получить. Ну и, соответственно, дальше строить свою логику, строить свою дипломатию с ориентиром вот на такие цели, при этом понимая, что некоторые санкции напрямую связаны с способностью России вести войну и со способностью режима Лукашенко вести репрессии. И эти санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока война идет или пока режим Лукашенко продолжает репрессии. Поэтому какие-то группы санкций, в частности на оборонную промышленность, связанные там с ними компоненты, технологии, оружие, такие санкции должны, безусловно, оставаться в силе вне зависимости от того, что там Лукашенко делает с политзаключенными. От этих санкций зависит жизнь украинцев, способность России вести войну. И поэтому здесь компромиссов может быть куда и куда меньше.
А ці не падыгрываюць тыя, хто выступае за паслабленне ціску супраць беларускага рэжыму наратывам Лукашэнкі, працягвае Артём Шрайбман.
Ну, смотрите, ведь это же можно повернуть и иначе. Снятие санкций в 2014-15-16 году привело к тому, что в Беларуси установилась относительная оттепель, которая привела к 2020 году, да, к такому оживлению белорусского гражданского третьего сектора, что позволило создаться вот этой гражданской энергии, которая выплеснулась в 2020 году. Так что мы это тоже воспринимаем, как все было подыгрывание режиму, которое потом почему-то аукнулось для режима такими колоссальными проблемами. Поэтому нет, я не считаю, что это подыгрывание режиму. Если в каком-то моменте режим говорит, что 2 × 2 = 4, то я не считаю, что ролью оппозиции является бегать и кричать, что 2 × 2 = 5. Только для того, чтобы не распространять нарративы режима о том, что 2 × 2 = 4. Поэтому нет, я не думаю, что это автоматически так, что это автоматически подыгрывание. И самое главное, я не думаю, что Беларусь как страна, белорусское общество, оно целиком состоит из того, что выгодно и невыгодно Лукашенко. Надо еще иногда думать за пределами его личности, его персонали, и думать о том, что стратегически выгоднее для белорусского общества. Лучше ли быть ему в изоляции за колючей проволокой, лучше ли ему быть в полностью доминировании российской экономики и так далее. Об этом тоже важно думать. Поэтому в какой-то степени, я думаю, здесь, конечно же, есть пересечение с интересами режима, но для меня куда важнее, как это пересекается с интересами белорусского общества. И вот здесь, поскольку интересы бывают разные, они связаны с независимостью, и с свободой мобильности, но и с репрессиями, и с политзаключенными, вопрос всегда в каком-то балансе, да, как мы воспринимаем ту или иную меру, чему она способствует больше, достижению какой из этих целей. А, честно говоря, как по этому поводу себя чувствует Лукашенко, для меня не является первым приоритетом. Насчет адептов санкций и типа погоршають яны життё політв'язнів турми у белорусов, ні, я не думаю. Я не думаю, что они что-то погоршають своей риторикой или действиями. Во-первых, потому что их влияние на санкции не так велико. Если какие-то санкции принимаются по просьбе оппозиции, то это скорее происходит в отношении персональных санкций, когда там условные НАУ Павла Латушка или правозащитники могут сообщать Западу о тех или иных людях, которые ответственны за репрессии, или о тех или иных предприятиях, которые помогают там российской оборонке или обходить санкции, и такие люди попадают под списки санкций. Ну, в этом нет, я считаю, чего-то страшного для белорусского общества. Это скорее, наоборот, хорошо, что это происходит, что преступники и пособники преступников получают по заслугам хотя бы на уровне санкций. Вот. А в остальном санкции такие секторальные или санкции, или даже, вернее, не санкции, а различные ограничения, связанные с мобильностью. Ну, тут белорусские демсилы вряд ли на что-то влияют. И скорее наоборот, они просят не вводить ограничений, связанных на людей, ну, связанных с людьми, с их мобильностью. Их скорее не слушают в этом. Да, поэтому я здесь не вижу прямой связи с риторикой и действиями Запада. Как бы тут ни кричал, не знаю, кто угодно, Латушка, Тихановская или Тихановский, о том, что нельзя закрывать границу для людей, Польша принимает эти решения по своему усмотрению. С политвязнями то же самое. Если мы будем руководствоваться логикой, что вы там за рубежом что-то тявкаете, а из-за этого нас тут репрессируют, то таким путем можно прийти к оправданию абсолютно любых репрессий, потому что Лукашенко может сказать всегда это, что бы ни происходило. Пока даже за рубежом будет один политэмигрант, который будет говорить, что в Беларуси диктатура, Лукашенко может сказать, что он репрессирует людей именно потому, что этот оставшийся один политэмигрант говорит, что в Беларуси диктатура. Вы тогда просто передаете Лукашенко такое полное право контролировать дискурс. Нет, я не считаю, что здесь в этом виновата эмиграция. Нет, я считаю, что в этом виноват белорусский режим, который просто может бесконечно находить причины для продолжения своей репрессивной активности и в том числе винить в этом каких-то ястребов за рубежом, но по факту делает это просто потому, что это мстительный авторитарный режим. А насчет баланса, да, думаю, можно найти баланс. Я его примерно так как-то попытался общими мазками обозначить. Думаю, что просто важно понимать, что санкции — это не фетиш, а инструмент, и, соответственно, понимать, как этот инструмент своевременно использовать для того, чтобы решать практические задачи и не ждать от него решения каких-то заоблачных задач. И при этом четко понимаю, что некоторые санкции являются куда более важными, чем Беларусь, белорусская политическая ситуация, и поэтому они вообще должны быть выведены из любого дипломатического разговора с Минском.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман. Ён адказаў на пытанне, чаму дэмсілы і актывісты ў выгнанні, якія выступаюць за вызваленне палітвязняў, не могуць дамовіцца і падпісаць хартыю. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Навошта ўлады ўспомнілі пра ўсебеларускі народны сход?
Гэта канстытуцыйнае патрабаванне. Прычым, так сказаць, адносным стаўленнем да канстытуцыі беларускіх уладаў, тым не менш.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Першая актрыса, створаная з дапамогай тэхналогіі штучнага інтэлекта Тылі Норвуд, прыцягнула ўвагу агентаў на цюрыхскім кінафестывалі, піша часопіс «Дэдлайн». У ліпені Тылі паведаміла на сваёй старонцы ў Фейсбук, што ўжо знялася ў першай ролі камедыйным скетчы. Калі студыя, якая стварыла Тылі, упершыню паказала яе свету, людзі не зразумелі, што гэта за з'ява. І вось прайшло крыху часу, і ўжо вырашаецца, хто стане яе агентам у свеце кінаіндустрыі. Калі вы думалі, што акцёры дарэмна перажываюць праз тое, што іх могуць замяніць мадэлі, створаныя з дапамогай тэхналогіі, то цяпер можаце пераканацца, перажывалі яны не дарэмна. Калі ўсё пойдзе паводле плана Трампа, амерыканцы будуць глядзець менш еўрапейскіх фільмаў. Ну і менш кітайскіх фільмаў, і менш карэйскіх фільмаў. Справа ў тым, што прэзідэнт ЗША не ўпершыню прыгразіў увядзеннем пошлін на карціны, знятыя па-за межамі краіны. Вось што ён піша ў соцсетцы Трус. Наш кінабізнес скралі, як цукерку ў дзіцяці. І таму Трамп хоча ўвесці 100% пошліну на ўсе фільмы, якія не з'яўляюцца амерыканскімі. Праблема ў тым, што ў апошнія гады кіно і тэлевытворчасць перамясціліся з Галівуда ў краіны з выгаднымі падаткавымі льготамі, напрыклад, у Вялікабрытанію, Аўстралію і Новую Зеландыю. Ну проста так танней. Але ёсць і яшчэ адна прычына здымаць не ў Галівудзе. Дзеянне фільма можа разгортвацца ну проста ў іншых кутках свету, і многія рэжысёры аддаюць перавагу здымкам на натуры, а не ў павільёне. Той жа Дэні Вільнёў са сваёй Дзюнай. Трамп ужо казаў, што замежная кінапрадукцыя – гэта пагроза амерыканскай кінаіндустрыі. Гэта было ў траўні. Што ён паглядзеў гэтым разам, што вырашыў зноў успомніць пра гэтыя свае планы прыкрыць для амерыканцаў замежны кінематограф, не зразумела. На думку Трампа, замежныя фільмы не толькі пераманьваюць вытворцаў на іншыя рынкі, але яшчэ і нясуць з сабой прапаганду. Пакуль не ясна, ці мае прэзідэнт паўнамоцтвы ўводзіць такія тарыфы, як усё гэта ўвогуле будзе працаваць, бо, напрыклад, здымкі карціны могуць адбывацца ў Еўропе ці ў пустыні, а постпрадакшн і асобныя сцэны пры гэтым будуць зробленыя ў Лос-Анджэлесе. Ці лічыцца такі фільм не амерыканскім? У пасту Трампа для Truth Social пра гэта нічога не гаворыцца. Дарэчы, пра Белы дом. Адміністрацыя Трампа вырашыла адказаць спявачцы Арыяне Гранде, якая зрабіла рэпост публікацыі, што крытыкавала дзеючую антыміграцыйную палітыку. Спявачка размясціла ў сваім інстаграм пост актывіста Мэтта Бернштайна. Ён завяршаецца вось такім пытаннем. Мінула 250 дзён. Цяпер, калі мігрантаў жорстка разлучылі з сем'ямі, а іх супольнасці былі разбураныя. Цяпер, калі трансгендараў абвінавачваюць амаль ва ўсім, і яны жывуць у страху. Цяпер, калі свабода слова апынулася на мяжы краху для ўсіх нас, ці стала ваше жыццё лепшым? Вось што адказаў намеснік прэс-сакратара Белага дома Куш Дэсай. Пабяражыце свае слёзы, Арыяна, бо дзеянні прэзідэнта Трампа паклалі канец інфляцыйнаму крызісу Джо Байдэна і прыносяць трыльёны новых інвестыцый. А, дарэчы, гэта іронія, бо «Пабяражы свае слёзы» – «Save your tears» – гэта ўласна назва песні Арыяны Гранде. І ў гэтым адказе Белага дома ёсць яшчэ некалькі адсылак да іншых яе кампазіцый, напрыклад, «Just Like Magic» і «Get Well Soon». Але не забываемся, што гэта навіны шоу-бізу, а не палітыкі, таму не будзем рабіць выснову пра тое, што цяпер адбываецца ў амерыканскім грамадстве, а зробім іншую выснову. Нават у Белым доме ведаюць і слухаюць песні Арыяны Гранде. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Усебеларускі народны сход, які звычайна ўлады праводзілі ў красавіку, сёлета адбудзецца напрыканцы года ў снежні.
Што праўда, мерапрыемства і сёлета анансавалі на красавік, але нешта пайшло не так.
Усебеларускі народны сход эксперты называюць часткай плана Лукашэнкі па транзіце ўлады.
Паводле Канстытуцыі, УНС – гэта вышэйшы прадстаўнічы орган народаўладдзя. Ён мусіць пераняць паўнамоцтвы ад прэзідэнта, каб у пераемніка Лукашэнкі не было сканцэнтравана столькі ўлады, колькі цяпер ёсць у яго руках.
Увогуле, пасля выбараў 2020 года з УНС планавалася зрабіць ці не галоўны орган у краіне. Аднак эмоцыі сцішыліся, і праз 5 гадоў кіраўнік Беларусі думае, што ўвогуле рабіць з гэтым інстытутам.
Не выключана, што ў гэтым і прычына такога позняга правядзення гэтага з'езду. Праз іншыя, больш важныя справы, напрыклад, перамовы з амерыканцамі. Было проста не да нейкага зборышча дармаедаў з каменнымі тварамі.
Больш падрабязна пра сёлетні УНС у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг Валерый Карбалевіч. З ім гутарыў Зміцер Лукашук.
На пачатку года прагучалі заявы пра тое, што так званы ўсебеларускі народны сход пройдзе ў красавіку. У красавіку ён так і не адбыўся, нічога не тлумачылі, проста сказалі, што не будзе, і ўсё. І ўжо нават у мяне склалася такое ўражанне, што на гэтае пятае кола махнулі рукой нават у адміністрацыі Лукашэнкі. Маўляў, каму яно трэба? Ну, можа, там калі-небудзь пры нагодзе і ўсё. Зараз пачулася, што да канца года ўсё ж такі яго прывядуць. Як лічыце, якая патрэба ўзнікла ў яго правядзенні? І якую ролю ён можа сёння выконваць гэты сход?
Я хачу нагадаць, што ў Канстытуцыі Беларусі новай запісана, што ўсебеларускі народны сход павінен сабірацца не радзей аднаго разу на год. Таму гэта канстытуцыйнае патрабаванне, пры ўсім, так сказаць, адносным стаўленні да канстытуцыі беларускіх уладаў, тым не менш. Тым больш, бачыце, зноў жа, паводле традыцыі, усебеларускі народны сход павінен прыняць пяцігадовы план. Адна пяцігодка заканчваецца, з 26 года пачынаецца наступная пяцігодка і патрэбны на новы пяцігадовы план прыняць. Ну вось, гэту функцыю прыняцця, зацвярджэння гэтага дакумента і будзе выконваць усебеларускі народны сход. Таму чыста фармальна ён будзе праведзены да канца года, але я б хацеў звярнуць увагу вось на што. что те традиции, которые были закладены трошки ранее, они начинают разбираться. Разбираться тому, что нават те традиции, те элементы, на яких грунтавалася официйная политичная система Беларуси, яны начинают перетвораться в нечто совсем, так сказать, пустое. Ну, по-перше, вот это самый всебелорусский народный сход. Ему надавали велизное значение, как головный орган державной влады, в всяким разе отразу после принятия Конституции, и все пропагандисты доказывали, який важный это сход. Ну, а теперь высветлилось, что он вогуле не важно, и Лукашенко ставит питание, куды его деть, куды его засунуть, каб он не перешкаджал. Ну, амаль открытым текстом. Каб не перешкаджал працаваць іншым державным інстытуцыям. Вось. Потым глядзіце, гэтым годам, калі вы звернули увагу, не было выступу Лукашэнкі с посланнем парламенту і народу. Што дзіўнавата, звычайна, як бы гэта выступ адбываецца дзесьці вясной, красавіку, траўні, гэтым разам не было. Затым, звернеце увагу, зусім недавно адбыўся з'езд БРСМ, на якім новы кіраўнік быў выбран. Раней на такіх сходах абавязкова выступаў Лукашэнка з праграмным прамовай, дзе, так сказаць, ставіў задачы некія, гэтым разам нічога падобнага не было. Затым, у пачатку 2025 года адбыўся з'езд Федерации профсоюзов Беларуси. Знову же, былые часы Лукашенко выступал на таким съезде, ну, потому что Федерация профсоюзов – это организация, которая формально объединяет большинство населения Беларуси. Этим разом Лукашенко, что называется, поленился, приходит туда нечто говорить. Лукашенко, знову же, не так давно отбылся съезд Белой Руси, фактично самой великой пролукашенковской партии, где знову же изменили керовника. Знову Лукашенко не только не выступал, але нават некое витание не дослал. И, до речи, на адрес съезда БРСМ ЗАЭС так само ніякага витания не дослал. Тобок, улада нават не хавает, что вот гэтые все структуры, яны, ну, пустые, яны ни на что не уплывают, яны абсолютно формальные. Вось, настолько формальная, что не варто на их звертать увагу, как и на той самый съезд Всебелорусский народный сход. Да. Вось, то бок, ну, политическая система Беларуси девальвует навод те структуры, яким ранее надавали некую вагу, во всяким разе, чисто пропагандистку. Назмували те пухеры теперь, и этого не робится. А навошт? Все и так працуе. Все заменяют силовики, все заменяется репрессиями, тому не варто навод заморочиваться на конт того, как Лукашенко еще приходил и нечто там тлумачит. До нечего закликал и так далее. Это, мне подается, такая цікавый нюанс у политики державной вот относно тех структур, которые, ну, как Лукашенко каже, являются громадянской супольностью.
Але калі верыць там пра тое, што ўсё ж такі транзіт нейкі будзе, што ён рыхтуецца, ну як ужо нівеляваць і зводзіць да нуля значнасць усіх вось гэтых структураў. Ці ўвогуле як бы размова ідзе пра перадачу царовай улады ад бацькі да сына, а калі тут пра царскія нейкія прывілеі, то тады сапраўды навошта тут нейкія гэтыя ўсе структуры, цару для яны для чаго? Вон ёсць сілавікі, жандармеры, а что там еще?
Ведаете, про транзит я чую разваги, начинающие с 2000-х годов. После того, как там говорка закончилась, два термина президентские Лукашенко, и после этого начали говорить про транзит. Ну, уже 20 годов говорить, а никаких прикметов этого транзита нема, не бачно навод на горизонте. Тому я думаю, что пакуль Лукашенко дзеяздольны, якага транзіту няма і не будзе. Ну а калі з Лукашэнкам нешта здарыцца, то ўсё гэта будзе вельмі спантанна, вельмі стыхійна і непрадказальна. Таму, канешне, цікавыя развагі пра транзіт, але пакуль я не бачу ніякіх прыкмет гэта.
Нагадаю, што з намі ў эфіры быў палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.